เราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบสุดๆเลยนะครับเพราะหลายธุรกิจกำลัง disrupt เจ้าตลาดเดิมโอ้โหพอฟังอย่างนี้เนี่ยนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคำว่า disrupt เนี่ยเอาเป็นภาษาบ้านๆแล้วกันนะก็คือทำลายล้างใครที่เคยแฮปปี้ดีด้ามีความสุขถ้าไม่ปรับตัวเพ้อแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับก็จะมีเจ้าใหม่ที่เข้ามาทำธุรกิจที่คล้ายๆกับเรา This is ถามอีกกับอีก podcastคนอื่นเขามีสโลแกนกันหมดแล้วนะครับแต่ของผมยังไม่มีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถามอีกกับอีกพอดแคสต์ครับแม่กว่าจะมีพอดแคสต์กับเขาสักทีเนี่ยนานเลยทีเดียวนะฮะแนะนำตัวสั้นๆก่อนนะครับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook Fanpage ถามอีกกับอีกครับไม่แน่ใจว่าท่านไหนเคยผ่านหูผ่านตาไหมนะครับถ้าเคยเห็นแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็จะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำในพอดแคสต์วันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นครั้งแรกก็จะรู้สึกตื่นเต้นหน่อยทีมงานถามอีกกับอีกเนี่ยเราตั้งใจอย่างมากนะครับก็อยากจะมาแบ่งปันความรู้ดีๆที่ได้ไปศึกษามาได้ไปเจอคนเก่งๆมาไม่ว่าจะเป็นในมุมของการลงทุนการทำธุรกิจแล้วก็การวางแผนทางการเงินครับก็อยากจะมองว่าเรามาแบ่งปันกันดีกว่านะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรอยากแสดงความคิดเห็นอะไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงไหนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเอาละวันนี้เป็นวันแรกครับผมขอประเดิมเรื่องของการลงทุนก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นข้อคิดที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับดร.นิเวศเหมวัชรวรากรและเป็นสุดยอดปรมาจารย์ด้านลงทุนหุ้นคุณค่าของประเทศไทยนั่นแหละครับวันนี้เป็นข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับมุมมองแล้วก็การปรับตัวในอนาคตสำหรับการลงทุนเนี่ยวันนี้เอามาฝากกันนะครับผมว่าห้ามพลาดสักวินาทีเลยนะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากดร.นิเวศเล่าให้ผมฟังอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่ท่านลงทุนมา20กว่าปีเนี่ยปีนี้อาจจะเป็นปีที่3ที่ตัวเองนั้นขาดทุนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปีที่ปกตินะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเราคาดหวังมากไปครับเนี่ยฮะเป็นประโยคที่ดร.นิเวศพูดให้ผมฟังไปยิ้มไปแล้วก็บอกผมต่อด้วยนะครับว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปนักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนเยอะไม่ได้แล้วนะหวังเพียงแค่ 8% ซึ่งคำว่า 8% เนี่ยอันนี้ต่อปีนะครับแล้วก็รวมอัตราผลตอบแทนของเงินปันผลอันนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเหตุผลคืออะไรอย่างแรกคือเรื่องของโครงสร้างประชากรไทยตอนนี้บอกว่าเปลี่ยนเลยนะครับคนแก่เยอะขึ้นครับแหมพูดคำว่าแก่เนี่ยคำเดียวก็เจ็บแล้วนะครับคนเกิดก็น้อยลงอันนี้ผมว่าจริงนะเพราะว่าคนรอบข้างของผมส่วนใหญ่นะครับแต่งงานช้าเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยจริงๆผมเนี่ยแต่งงานเร็วกว่าเพื่อนเลยนะครับแล้วคู่ไหนที่แต่งงานนะครับก็พูดคล้ายๆกันนะว่าไม่อยากจะมีลูกถามว่าเพราะอะไรนะครับเหตุผลก็อาจจะบอกว่าเป็นเพราะเรื่องของสังคมกลัวว่าจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีมากพอไหมนะแต่ว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญคือเรื่องของเงินเนี่ยฮะกว่าเราที่จะเลี้ยงลูกคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีได้นะครับเป็นคนที่เก่งได้ในสังคมเนี่ยต้องใช้ตังค์เยอะถูกไหมครับตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วก็ส่งไปเรียนหนังสือนะครับไปเรียนพิเศษไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นกว่าจะเข้าโรงเรียนเข้ามหาลัยหรือพอจบแล้วนะไปทำงานมีครอบครัวแล้วก็ต้องมีเงินตั้งต้นให้กับเขาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่มันใช้ตังค์ทั้งหมดเลยคือหลายคนบอกว่าโอ้โหลำพังแค่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับนี่ยังต้องมาเลี้ยงลูกอีกเหรอ คนจะคิดอย่างนี้นะครับก็เลยไม่มีลูกตรงนี้แหละครับที่ทำให้เกิดปัญหาโครงสร้างของประชากรไทยและตรงนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงมองหาบริษัทที่น่าลงทุนได้ยากมากขึ้นสังเกตจากคนรอบข้างหรือว่าไปดูร้านหนังสืออันนี้ง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีละกันที่จะมองดูนะครับว่าเทรนด์หรือว่าแนวโน้มในช่วงนั้นมันเป็นยังไงไปดูร้านหนังสือเลยครับจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นหนังสือดูแลสุขภาพมากขึ้นหนังสือหุ้นหายไปหมดเลยนะฮะก็เป็นไปตามสภาวะตลาดนั่นแหละครับช่วงไหนที่ตลาดหุ้นขึ้นดีหน่อยหนังสือหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดท็อปเซลเลอร์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับกลับกลายเป็นว่าหนังสือดูแลสุขภาพกำลังมาแรงครับและหนึ่งเหตุผลจริงๆเป็นปัจจัยจากต่างประเทศนะครับที่พี่ทรัมป์เองเนี่ยเขาทำให้โลกปั่นป่วนผมว่าทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอันนี้ชัดเจนแม่วันหนึ่งพี่แกนจะไปจับมือพี่สีจิ้นผิงแล้วก็บอกว่าโอ้ยเราเป็นเพื่อนรักกันนะเรารู้จักกันมานานอีกวันหนึ่งกลับบอกว่าเขาเป็นศัตรูโอ้ยตกลงเราจะเชื่ออะไรแกได้ไหมเนี่ยปั่นป่วนกันไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าดร.นิเวศยืนยันนะครับว่าไม่ได้มองแย่จนถึงขั้นเราต้องออกจากตลาดไปขายหมดเกลี้ยงพอร์ตไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่ไงท่านก็แนะนำนะครับว่าเราควรจะต้องมีเงินสดติดพอร์ตบ้างแหละเนาะเพราะว่าเราจะได้เอาเงินเอาไว้ช้อนซื้อไงตอนที่หุ้นพื้นฐานน่ะมันตกลงมาหนักๆนะครับคือถ้าสมมติว่าเราซื้อหุ้นแล้วเราติดหุ้นทั้งหมดเลยนะครับพอหุ้นดีๆลงมาแล้วเราก็ไม่มีตังค์ที่จะเข้าไปซื้อแล้วถูกต้องไหมครับ ข้อคิดถัดมาครับอาจารย์นิเวศบอกงี้ครับบอกว่าการลงทุนในไทยเนี่ยใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็ถามแกเลยครับว่าเฮ้ยทำไมครับอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงมองแบบนี้อาจารย์กระซิบมานะครับอาจารย์พูดเสียงเบาๆอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบสุดๆเลยนะครับเพราะหลายธุรกิจกำลัง disrupt เจ้าตลาดเดิมโอ้โหพอฟังอย่างนี้เนี่ยนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคำว่า disrupt เนี่ยเอาเป็นภาษาบ้านๆแล้วกันนะก็คือทำลายล้างใครที่เคยแฮปปี้ดีด้ามีความสุขถ้าไม่ปรับตัวเพ้อแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับก็จะมีเจ้าใหม่ที่เข้ามาทำธุรกิจที่คล้ายๆกับเราซึ่งหลายครั้งมันดีกว่าเราทำไงครับเขาถึงเรียกว่ามันจะมา disrupt มาทำลายล้างนี่นะฮะคือความน่ากลัวครับอาจารย์นิเวศก็ยกตัวอย่างนะขนาด Google Amazon Alibaba เป็นไงครับนี่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกทั้งนั้นนะครับเขาก็ขยายธุรกิจไปเรื่อยๆและอีกไม่นานก็คงจะเข้ามาในไทยเพราะว่าพอฐานข้อมูลของเขาเยอะขึ้นเงินเยอะขึ้นสายป่านยาวขึ้นก็อยากจะไปขยายธุรกิจในประเทศอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งดร.นิเวศเองก็ยอมรับกับผมนะครับว่าตัวแกเองเนี่ยเป็นคนโลเทคนะแต่วงเล็บจริงๆผมว่าผมอาจจะโลเทคกว่าแกอีกซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าดร.นิเวศเนี่ยนะครับแกบอกว่าแกเป็นโลเทคก็จริงแต่ว่าจริงๆก็เข้าใจศักยภาพของบริษัทเหล่านั้นดีแต่แกก็ยอมรับนะครับว่าถ้าจะให้ไปลงทุนในบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจริงๆคงไม่กล้าเหมือนกันนะเพราะว่ามันตามข้อมูลยากครับมันไกลจากประเทศไทยหรือว่าต่อให้เรากล้าที่จะลงทุนในหุ้นเหล่านั้นนะสุดท้ายคนที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีในตอนนี้ในสิ่งที่เราเห็นณตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีแหละว่าเอ๊ะมันจะมีคนใหม่เข้ามา disrupt เข้ามาทำลายล้างหรือไม่นะครับซึ่งเวลาที่เทคโนโลยีใหม่ๆมันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันสามารถทำลายล้างได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่ปีคนที่เคยเป็นแชมป์เนี่ยนะฮะถ้าเผลอเมื่อไหร่โดนสอยทันทีเลยนะครับนี่เราเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วนะโนเกียก็ใช่ถูกไหมครับ BlackBerry นี่ก็เป็นอีกบริษัทที่เห็นภาพชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยนะครับว่าเป็นสิ่งที่มองยากมากว่าใครจะมาใครจะไปจนกว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นแหละครับแต่แอบกระซิบนิดนึงนะครับว่าคุณปู่บัฟเฟตเนี่ยจริงๆเขาเข้าไปทยอยซื้อหุ้น Amazon มาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ในพอร์ตของแกอีกตัวนึงที่เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยของพอร์ตของปู่บัฟเฟตเนี่ยคือ Apple นะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นเทคโนโลยีถ้ามองดีๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสแต่เอาละเราก็ต้องดูกันยาวๆนะครับว่าปู่บัฟเฟตแกเนี่ยคิดถูกหรือเปล่าถัดมานะครับเราไม่ควรจะวางใจกับธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองอย่างเช่นค้าปลีกโอ้โหต้องบอกว่าเป็นหุ้นยอดฮิตเลยแหละครับเคยเป็นเสือนอนกินนะฮะกินค่าเช่ากินส่วนแบ่งจากเจ้าของสินค้าแบบชิวๆสบายๆถูกไหมฮะเหตุผลที่ตอนนี้เราไม่ควรวางใจกับธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของตลาดออนไลน์ตลาดอีคอมเมิร์ซมันดุมากจริงๆนะครับเขาลดแลกแจกแถมทุกอย่างเพื่อที่จะพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของเราทำทุกอย่างให้เราติดใจให้ซื้อง่ายขึ้นนะครับซื้อของถูกลงสะดวกขึ้นพอเราเริ่มไว้วางใจเนี่ยนะครับเราก็จะซื้อของออนไลน์มากขึ้นคือมันติดนะฮะคือมันซื้อง่ายคลิกเดียวปั๊บโอ้โหของมาส่งที่หน้าบ้านแล้วอ่ะพอมันอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเคยชินมากขึ้นนะครับนี่ฮะมันคือสิ่งที่จะมาทำลายล้างธุรกิจรูปแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นต้องติดตามเรื่องของข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับผมเองก็แย้งกับอาจารย์นิเวศเหมือนกันนะครับว่าเอ๊แต่ถ้าดูคนเอเชียนะหรือแม้กระทั่งในบ้านเราคนส่วนใหญ่ยังเดินห้างอยู่เลยนะก็ยังไปร้านสะดวกซื้อก็ยังไปร้านโมเดิร์นเทรดนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็บ้านเราร้อนเนาะอันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งหรือว่าเหตุผลที่สองคือไลฟ์สไตล์ด้วยแหละคือเวลาที่เราจะนัดเพื่อนนัดครอบครัวไปที่ไหนล่ะครับอ่ะนัดกันไปห้างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองแย้งแกนิดๆนะครับว่าเอ๊มันไม่น่าจะเหมือนต่างประเทศเนาะที่ล้มหายตายจากกันไปแต่ดร.นิเวศแกตอบทันทีเลยนะบอกว่าเนี่ยคุณอีกลองไปสังเกตห้างต่างจังหวัดสิอันนี้ชัดกว่ากรุงเทพนะคนซื้อของในห้างมันน้อยลงจริงๆหลายห้างเนี่ยแทบจะเป็นห้างร้างอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เหมือนเมืองนอกที่ห้างมันทยอยปิดตัวไปโอ้ไอ้ย่าพอฟังงี้ก็ตกใจเหมือนกันแต่พอผมมานั่งนึกดีๆเฮ้ยมันก็จริงนะเพราะว่าผมเองมีโอกาสได้ไปบรรยายต่างจังหวัดหลายที่นะครับเช่นอุดรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ขอนแก่นไปพูดหลายที่แล้วก็มีโอกาสเดินสำรวจตามห้างต่างๆเห็นภาพเดียวกันเลยนะครับบรรยากาศมันเหงามากเหงาจริงๆโดยเฉพาะห้างท้องถิ่นนะครับถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆห้างใหญ่ๆอันนี้ยังพออยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าห้างท้องถิ่นที่เคยดังเนี่ยอันนี้น่ากลัวเหมือนกันเงียบเป็นป่าช้าเลยนะครับอ่ะก็ต้องติดตามเทรนด์นี้นะครับคำถามถัดมาเอ๊แล้วธุรกิจแบบไหนล่ะถึงจะอยู่รอดสงสัยเหมือนผมไหมครับ ดร.นิเวศก็บอกเทคนิคทันทีเลยนะครับว่าเอาง่ายๆเลยไปดูต่างประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยเห็นภาพชัดเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่นำเทรนด์อะไรที่เกิดขึ้นที่นู่นเนี่ยนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็มาเกิดขึ้นที่เอเชียแล้วพอเกิดขึ้นที่เอเชียปั๊บอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็มาถึงบ้านเรานั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะล้มหายตายจากไปทั้งอุตสาหกรรมนะครับแกก็ยกตัวอย่างเนาะว่าค้าปลีกอย่างเช่นพวกร้านสะดวกซื้อมันก็ยังพออยู่ได้นะตอนนี้แกไม่ได้หมายถึงหุ้นไหนนะครับเดี๋ยวงานจะเข้านะครับคือให้ผลอย่างนี้นะครับว่าเพราะเวลาที่คนซื้อของจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยตามธรรมชาติเลยแล้วกันคือเราอยากจะซื้อแล้วกินเลยถูกไหมฮะถ้ามันเป็นของกินน่ะหรือถ้ามันเป็นของใช้ล่ะแล้วก็อยากจะซื้อของกระจุกกระจิกที่ซื้อปั๊บใช้ได้เลยอ่ะคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากจะสั่งของออนไลน์ก็นั่งรออีกตั้งหลายวันกว่าจะได้ใช้กว่าจะได้กินถูกไหมครับแต่ก็จริงๆก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าผมจริงๆก็ค้านแกไปเบาๆเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ย Amazon เขาก็พัฒนาไปเร็วมากนะครับเช่น Amazon Go ที่คนหรือว่าลูกค้าเนี่ยแค่เดินเข้าไปหยิบสินค้าเดินออกไปเลยนะแล้วตัวระบบของมันก็จะไปตัดจ่ายเงินอะไรของมันเนี่ยนะครับหรืออีกรูปแบบนึงที่ตอนนี้เราเห็นที่สิงคโปร์ละสั่งของแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับอีกไม่กี่ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเขามาส่งถึงมือเราเลยนะมันสะดวกกันถึงขั้นนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจประเภทนี้บริการประเภทนี้มันเริ่มขยายมาเรื่อยๆมันเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นอันนี้ผมว่าไม่แน่นะก็คงต้องดูนะครับว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาจะปรับตัวกันยังไงนะครับแต่ว่าผมก็ได้ยินข่าวมาแว่วๆนะว่าเจ้าของร้านสะดวกซื้อชื่อดังของเมืองไทยนะฮะขึ้นต้นด้วยเลข7นะฮะไม่บอกว่าเจ้าไหนตอนนี้เขากำลังทดสอบร้านสะดวกซื้อคล้ายๆกับ Amazon นั่นแหละครับที่ให้ลูกค้าเดินเข้าไปหยิบของแล้วก็ออกไปเลยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อนะครับว่าผู้บริหารเจ้านี้เขาคงไม่ปล่อยไปเฉยๆนะครับก็คงจะได้เห็นการปรับโฉมกันครั้งใหญ่แน่ๆธุรกิจอีกประเภทที่น่าจะอยู่รอดคือสิ่งของที่คนอยากจะเห็นของจริงเช่นอะไรครับอ้าวแน่นอนเพชรพลอยร้านอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะฮะคือเพชรพลอยถ้าเป็นเราเนาะมันของมูลค่าสูงมากๆนะครับเราก็คงอยากจะไปดูอยากจะไปส่องเอ๊ะมันของจริงมันมีน้ำเป็นยังไงนู่นนี่นั่นความใสเป็นยังไงอันนี้ยกตัวอย่างนะครับก็อยากจะเห็นอยากจะสัมผัสของจริงเพราะมันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นด้วยนะฮะส่วนร้านอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเจ้าของเองเนี่ยนะครับก็ยังอยากไปวัดอยากไปดูของจริงว่าเฮ้ยมันเข้ากับบ้านได้เปล่านะทำออกมาแล้วมันสวยไหมคือหลายๆเจ้าก็พยายามที่จะเอาแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเอามาจับแมชดูนะครับเอามาลองดูว่าเฮ้ยถ้าเอาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้มาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มาเอามาใส่ไว้ในคอนโดของเราหน้าตามันจะออกเป็นมายังไงนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยหรือว่าจริงคนทั้งโลกแหละครับก็ยังอยากเห็นของจริงนะครับเพราะว่ามันโอ้ไปจับดูโอ้เนื้อผ้าเนี่ยมันนุ่มมันน่าจะนั่งแล้วสบายนะฮะสีสันเฉดสีอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาแล้วมันสวยไหมนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่อย่างน้อยๆก็น่าจะยังพออยู่รอดได้นะครับในช่วงอย่างน้อยก็ประมาณสัก 3-5 ปีแล้วกันนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้สิ่งที่เราเห็นในวันนี้วันพรุ่งนี้ภาพอาจจะเปลี่ยนแล้วนะครับโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีที่มันพัฒนาเร็วมากถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยเขาต้องมีการปรับตัวให้ไวเหมือนกันประมาทไม่ได้นะครับแหมฟังดูแล้วก็ห่อเหี่ยวใจอยู่เหมือนกันนะครับเป็นยุคที่อยู่ยากมากๆทั้งเทคโนโลยีทั้งเรื่องของการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นอ่ะทีนี้ถัดมาเลยนะครับสัญชาตญาณของนักลงทุนเลยจะถามทันทีนะครับว่าเอในมุมมองของดร.นิเวศเนี่ยจะมองว่าแล้วจะลงทุนยังไงให้มันอยู่รอดนะต้องทำยังไงดีล่ะเอาอย่างแรกเลยแกบอกงี้นะครับต้องทำใจโอ้โหตอบสั้นๆแต่ก็สตันไปเหมือนกันนะครับประมาณสัก3วินะฮะแต่แกอธิบายต่อนะว่าคำว่าทำใจเนี่ยคือต้องยอมรับนะครับว่านี่เป็นการลงทุนในยุคใหม่ที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปครับธุรกิจที่เราคิดว่ามันอาจจะดีในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่รอดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาข้อมูลแบบตลอดเวลาชิวๆแบบเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับที่สำคัญอย่าคาดหวังผลตอบแทนที่มากเกินไปค่อยๆให้พอร์ตของเราเนี่ยมันเติบโตทีละนิดทีละนิดจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะครับจะไปหวัง5เด้ง10เด้งรวยเร็วๆรวยไวๆเหมือนในอดีตเนี่ยผมว่ายากนะคนทำได้ถามว่ามีไหมมีแน่นอนแต่ว่าเขาทำกันบ้านหนักแบบสุดๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นนักลงทุนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับผมว่าคาดหวังเพียงแค่สัก 8% แบบรวมปันผลนะฮะคือถ้าแบบนี้เนี่ยจริงๆก็ถือว่าหรูมากแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะชิวๆสบายๆนะครับไม่ได้กดดันตัวเอง นักลงทุนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าถูกล้างสมองนะด้วยความรู้ที่มันอาจจะผิดๆนะครับมันเป็นความรู้สึกแหละเช่นคือเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะได้ผลตอบแทน 12% 15% 1เด้ง2เด้งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปคาดหวังเหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันไม่ได้นะฮะหรือมันจะมีคำพูดนึงไงที่บอกว่าซื้อหุ้นติดดอยไม่ขายไม่ทำไมครับไม่ขาดทุนเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของความคิดที่ผิดๆนะซึ่งอาจารย์นิเวศเนี่ยนะครับก็มองว่าเราต้องปรับวิธีคิดใหม่ทั้งหมดคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วล่ะถ้าเราอยากจะอยู่รอดนะมาลุยกันต่อนะครับว่าเอาแล้วเราจะต้องศึกษาอะไรด้านไหนถึงจะทำให้เราอยู่รอดได้นะครับอย่างแรกเนี่ยต้องไปศึกษาถึงเนื้อแท้เลยว่ายีนส์ของมนุษย์เป็นยังไงดร.นิเวศบอกผมนะครับว่าถ้าอยากจะลงทุนให้อยู่รอดตลอดรอดฝั่งเนี่ยต้องศึกษาลึกไปขนาดนั้นเลยนะครับลึกไปถึงขั้นยีนถึงขั้นพันธุกรรมของมนุษย์โอ้โหไปขนาดนั้นเลยนะครับคือดร.นิเวศฟันธงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยต่อให้โลกเปลี่ยนแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันคือความต้องการพื้นฐานของชีวิตคนแต่ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆนะครับมันคือพื้นเพมันคือนิสัยที่อยู่ลึกๆของคนนะฮะเช่นอะไรเช่นเอาง่ายๆคือคนเราเนี่ยมันต้องเอาตัวรอดถูกไหมครับมันต้องแพร่พันธุ์มันต้องสื่อสารมันต้องท่องเที่ยวมันต้องอยากจะกินอาหารอร่อยๆเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะครับของยีนมนุษย์ที่มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับฟังอย่างนี้ผมว่าสนุกแล้วนะเหตุผลที่เราต้องศึกษาลึกขนาดนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ายีนของมนุษย์เนี่ยมันเป็นตัวที่กำหนดอารมณ์กำหนดวิธีคิดกำหนดพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตซึ่งก็จะเป็นตัวตัดสินเลยนะครับว่าธุรกิจไหนจะมาหุ้นแบบไหนถึงจะอยู่รอดในยุคนี้มาเจาะลึกกันนะครับว่ายีนแต่ละตัวเป็นยังไงครับตัวแรกตัวนี้ก่อนคือยีนเอาตัวรอดนี่คือสิ่งที่อธิบายได้เลยนะครับว่าทำไมตลาดหุ้นเนี่ยมันถึงแพนิกมันถึงตกใจบ่อยๆหลายครั้งนะครับเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นมันร่วงหนักเวลา 50-80 จุดเนี่ยมันผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วนะครับเราน่าจะเคยชินกันแล้วนะครับส่วนหนึ่งดร.นิเวศเนี่ยบอกว่ามันเกิดจากยีนของเรานะเพราะว่าในอดีตคำว่าอดีตเนี่ยมันคือเป็นพันปีหรือว่าเป็นแสนปีคนเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษคือเรื่องของการเอาตัวรอดหนีจากสัตว์ร้ายหนีจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นดร.นิเวศถึงบอกว่าเมื่อไหร่ที่นักลงทุนกลัวสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในความคิดคือต้องหนีตายก่อนฟังให้ดีนะครับเมื่อไหร่ที่นักลงทุนกลัวสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในความคิดของเราเลยคือต้องหนีตายก่อนถูกต้องไหมครับเพราะสัญชาตญาณของเรามันบอกอยู่แล้วไงฮะว่าพันปีที่แล้วแสนปีที่แล้วเราต้องเอาตัวรอดเราต้องหนีตายให้ได้แต่พอทำบ่อยๆใช้อารมณ์ในการขายบ่อยๆพอร์ตของเรามันเลยไม่โตเพราะไม่ได้มองหาโอกาสนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเป็นช่วงที่ตลาดขาขึ้นตลาดหุ้นขึ้นแรงๆสัญชาตญาณของเราเนี่ยจะคิดเลยนะครับว่าเฮ้ยมันต้องรีบกอบโกยก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวอาหารจะหมดเฮ้ยต้องรีบตักตวงนี่แหละครับความคิดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราไปไล่ซื้อหุ้นแบบไร้เหตุผลคืออารมณ์ล้วนๆว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นผลเป็นไงครับแหมติดดอยสิครับอันนี้ตามระเบียบเลยฮะติดกันเยอะก็อย่างนี้แหละครับซึ่งดร.นิเวศเนี่ยให้คำแนะนำกับผมนะบอกว่าสิ่งที่ควรทำคือฝืนความรู้สึกฝืนยีนส์ของเราทำยังไงครับด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมหุ้นถึงมันตกลงมาเอ๊ะทำไมคนถึงตกใจเอ๊ะแล้วเรามองเห็นโอกาสได้ไหมหรือว่าจริงๆควรจะถอยแล้วฟังดูผมว่าอาจจะยากนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราฝึกฝนวิธีคิดให้ได้แบบนี้ถามคำถามกับตัวเองบ่อยๆหาข้อมูลลึกๆผลลัพธ์ออกมาดีแน่นอนครับหรือผมเติมให้เองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หุ้นขึ้นแรงๆโดยเฉพาะหุ้นของเพื่อนนะเราไม่ต้องอิจฉาเราไม่ต้องสนใจครับเรานั่งทับมือของเราเอาไว้นะฮะตั้งหน้าตั้งตาศึกษาทำการบ้านของเราต่อไปอย่าไปสนใจนะครับเหมือนที่ปู่บัฟเฟตต์เคยบอกแล้วครับที่แกเคยเปรียบเทียบนะครับว่าการลงทุนเนี่ยเหมือนกับเราเล่นกีฬาเบสบอลฮะที่เรานั้นไม่จำเป็นต้องหวดทุกลูกนะเราหวดเราตีเฉพาะลูกที่มันมาจังๆที่มันเข้าทางเราแค่นี้ก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้ก้อนโตๆแล้วนะครับยีนถัดมาครับคือการที่เรานั้นต้องแพร่พันธุ์หมายความว่าไงครับเราต้องมีลูกเราต้องมีหลานเอาไว้สืบสกุลคุณไหมครับนี่เหมือนนางจีนเลยนะฮะธุรกิจบางธุรกิจมันเติบโตก้าวกระโดดนะครับเพราะคำพูดนี้ครับ ผู้หญิงอย่าหยุดสวยเราคงจะได้ยินกันใช่ไหมครับสำหรับคำพูดนี้ก็คงจะเป็นวลีที่อธิบายความหมายของยีนที่ต้องแพร่พันธุ์ได้ดีที่สุดนะครับโดยดร.นิเวศเนี่ยลองให้เราสังเกตก็ได้นะเอาง่ายๆนะครับคุณผู้หญิงเวลาที่จะออกจากบ้านนะคุณผู้หญิงเนี่ยรู้สึกมั่นใจไหมครับถ้าหากว่าเราจะไปแบบหน้าเปล่าๆอ่ะที่เราไม่ได้ต้องแต่งหน้าเรารู้สึกยังไงครับหลายคนขาดความมั่นใจคืออย่างน้อยๆต้องทาปากอ่ะทาปากหรือบางคนบอกเอ้ยขอแต่งหน้าไปตลาดต้องขอแต่งหน้านิดนึงจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับมันเป็นสัญชาตญาณเพราะว่าอยากจะให้เพศตรงข้ามนะครับเขามองเราด้วยสายตาที่ชื่นชมนะฮะหรือต่อให้ผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วนะครับก็ยังต้องดูสวยต้องดูดีเพราะเป็นเรื่องของความมั่นใจส่วนตัวนั่นก็เลยทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเทรนด์ทั้งโลกนะครับเติบโตทั้งโลกแล้วก็คงจะอยู่รอดถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามา disrupt ก็ตามแต่แน่นอนครับหุ้นสวยบางตัวอาจจะสวยแค่บางช่วงนะเพราะว่าการแข่งขันมันหนักมากจริงๆอันนี้เราก็ต้องระวังนะครับแต่ก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราถ้าว่าเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับเขาตั้งใจดีๆเขาปรับกลยุทธ์อันนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาสวยได้อีกรอบนะครับดูนะฮะว่าหุ้นตัวไหนจะสวยอมตะหรือเปล่าโอเคครับยีนอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราชอบการท่องเที่ยวไงครับเราชอบไปกินอาหารอร่อยอร่อยถ้าเป็นในอดีตเนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเราก็ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนะครับไปป่าตรงนั้นบ้างไปตรงนี้บ้างอพยพไปอยู่ตรงนู้นบ้างนี่แหละครับมันฝังอยู่ในยีนของเราเราเป็นสัตว์สังคมครับคือพูดง่ายครับยีนตัวนี้เนี่ยมันทำให้เกิดโอกาสในการทำธุรกิจเยอะมากเช่นอะไรบ้างเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจร้านอาหารธุรกิจโรงแรมอันนี้ก็มีโอกาสเติบโตและที่สำคัญต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้นด้วยนะครับแต่แม้ว่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วเนี่ยแต่ว่าการแข่งขันแน่นอนครับดูเดือดทุกคนเห็นโอกาสเหมือนกับเรานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทะเลเนี่ยมันเป็นทะเลที่แดงเดือดมากๆใครจะกระโดดเข้ามามันก็ง่ายนะครับทำให้ต้องเลือกตัวดีๆตัวเด่นๆก่อนที่จะเข้าไปลงทุนครับเอาละครับฟังเพลินๆไปละมาสรุปกันหน่อยครับผมว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดมากอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มันไวเหลือเกินนะฮะนี่ยังไม่นับปัจจัยสงครามการค้าอะไรต่างๆมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมันปั่นป่วนทำให้การลงทุนของเรามันไม่เหมือนเดิมหรือคนไหนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับต้องมีการปรับตัวแต่คำว่าปรับตัวเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่การปรับแนวความคิดครับอย่างแรกความคาดหวังอันนี้สำคัญมากหลายครั้งเราเห็นคนรอบข้างได้ผลตอบแทนเยอะหรืออดีตเราเคยได้เยอะเราจะมาเอามาเป็นตัววัดสำหรับการลงทุนครั้งต่อไปไม่ได้นะครับขอให้มีความคาดหวังพอดิบพอดีมีกำไรที่พอเพียงแค่นี้พอแล้วครับอย่างที่สองแนวความคิดที่บอกว่าถ้าเจอหุ้นเจ๋งๆก็ให้ลงทุนจัดหนักจัดเต็มแล้วกอดเอาไว้กินเงินปันผลยาวๆเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าต้องคอยดูเสมอว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเข้ามา disrupt เข้ามาทำลายล้างสิ่งที่เราลงทุนอยู่นะธุรกิจที่เราทำอยู่หุ้นที่เราเข้าไปถืออยู่หรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องติดตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยทำกำไรได้ในช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับและข้อที่3ครับเราต้องศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาทางฝั่งของยุโรปทางฝั่งของญี่ปุ่นทางฝั่งของเอเชียประเทศจีนเราไปดูเขานะฮะถ้ามีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้ครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วก็จะทำให้เรานั้นรู้สึกเปิดโลกกว้างนะครับแล้วก็ตื่นตัวมากขึ้นนั่นเองครับและข้อที่4ครับมันเป็นเรื่องปกติที่นักลงทุนมันจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของการลงทุนแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราต้องรู้ว่าเราผิดพลาดเพราะอะไรแล้วเรารู้หรือไม่นะครับว่าจริงๆแล้วเรายังไม่รู้อะไรบ้างอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะครับเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับว่าตอนนี้เรามีความรู้มากแค่ไหนเรื่องไหนเรารู้เรื่องไหนที่เราต้องเติมความรู้ต้องเป็นน้ำครึ่งแก้วเสมอนะครับสิ่งที่เราทำต่อคือต้องล้างสมองของตัวเองและต้องฝืนยีนส์ของเราให้ได้มันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก่อนที่จะล้มเหลวในการลงทุนระยะยาวครับอ สู้ๆนะครับพี่ๆน้องๆนักทุนชาวไทยสำหรับพอดแคสต์รอบหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับยังไงก็รอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนลงทุนอย่างมีความสุขครับนี่คือถามอีกกับอีกสวัสดีครับ